Jeg siger tak for velkomsten og ønsker jer alle sammen et godt nytår. Og der er jo noget helt specielt ved at stå i et årsskifte. Og nu er der to ord her bag mig, og dem vil vi sammen dele i Jesu navn. Det ene ord, det er jo det, vi har stående på bagvæggen, og som vi ser på hver søndag. Og det synes jeg jo er et fantastisk ord. Det kommer i forbindelse med, at Jesus har uddrevet en ond ånd, og han taler om det menneske, hvor det er kommet ud, at der er noget andet, der må fylde det op. Og så står der, at mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Og det andet ord, som jeg godt vil knytte til, det står jo i salme 1. Og der tænker jeg, at der er der en dyb indre sammenhæng mellem det ord, som Jesus siger, og det, der står i salme 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Amen. Vor himmelske Far og vor Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at du må komme, og du må tale dit ord til os. At du må gøre dit ord levende for os ved din Helligånd. Så vi må få øjne til at se med, ører til at høre med, og hjerter til at forstå med. Så du må blive rig for os, Jesus. Så dit ord, at det må være det, vi finder vores glæde i dag. Og i det år, vi går ind i. Det beder vi om i Jesu eget navn. Amen. Så jeg vil egentlig begynde et lidt andet sted. Og det er, fordi jeg var til nytårsgudstjeneste i Odden Kirke sammen med Karen Margrethe. Eller det var nytårsdag, det var ved femtiden, 1. januar. Og jeg tror, at der er nogle tekster til den gudstjeneste, og det er jo den korteste evangelietekst, man overhovedet har. Og nu tager det egentlig lidt frem som en illustration, fordi der gik noget op for mig ved den gudstjeneste, ud fra evangelieteksten og fra epistelteksten. Og så var der et alterparti, og det blev til en hel prædiken for mig. Jeg fik ikke så meget ud af det, præsten sagde. Han er sådan en historiker. Han talte om, at på kong Frodes tid, det var vist år 400, der kunne man lægge en guldring ude på pløjemarken, og så kunne man gå derud et par dage efter, og så var den der stadigvæk. Og så sagde han, på kong Frederiks tid, der kan man lade sin skraldespand stå udenfor i fred og ro nytårsaften, uden at der sker noget. Men det var... Og så fik vi læst teksten her fra Lukas evangeliet. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Ja, så startede organisten med at begynde at synge eller spille den næste salme. Det var var lidt tid, inden de lige opdagede det. Så der var lidt kaos ved den gudstjeneste. Men se, det her vers, det er jo et meget, meget kort vers. Og så tænker man, jamen, det rummer jo en hel verden. Og hvorfor er det egentlig et godt vers at tage frem en nytårsdag? Og det har noget med det andet ord. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde. Indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Se, det er to tekster, og hvis vi tager det næste billede, det er jo så Odden Kirke. Vi havde evangelieteksten, der fortalte jo om, at Jesus skulle omskæres den 8. dag, og et barn, der er 8 dage gammelt, det er jo meget skrøbeligt. Det er når sådan helt nyfødt, der er helt spæd. Og der ligger Jesus barnet og skal til at omskæres. 8 dage gammelt. Og hans fremtid, den er egentlig bestemt. Han har fået sit navn. Forældrene behøver ikke engang at diskutere, hvad det skal være, fordi der har været en engel forinden at fortælle, at de skal give ham navnet Jesus, der betyder Gud frelser. Og det er det han, navn, han får den dag, han bliver omskåret. Og så hvis man ser på altertavlen, det er det næste billede. Det er sådan, den ser ud. Der er Jesu opstandelse allers øverst op. Jesus hænger i midten. Og så er der en person på hver side af Jesus. Så hvis man kigger lidt nærmere på det, jamen, så er der jo ude til højre, der står Moses med lovens tavle. Det er det, der gælder. Det er det, Gud dømmer efter. Det er det, Gud måler efter. Det er det, vi fandt i epistelteksten, at vi havde en opdrager. Noget, som var bestemmende for, hvordan vi skulle være, og hvad Gud krævede af os. Og se den vej, var der mange, der havde prøvet at følge, og Israels folk havde prøvet at følge den. Og der var ingen, der havde lykkes med at nå hele vejen igennem. Det var ikke lykkes for nogen som helst, fordi der var ingen, der havde den kvalitet til at kunne opfylde loven og gøre det, Gud krævede. Men på den anden side, så står Johannes Døberen jo med et lam i sin hånd, og peger hen på det, og prædiker egentlig om, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Og i midten hænger Jesus, der betyder Gud frelser. Den 8. dag bliver han omskåret. Der går han egentlig ind under lovens krav. Der går han ind under det, som du og jeg er under. Men han går der ind som det fuldkomne menneske, der skal leve det liv. Og han skal være det offer for din og min synd, som Gud ønsker. Og på en eller anden måde, så blev den gudstjeneste egentlig en forkyndelse for mig på, at hvis der er noget vers, der passer til nytårsdag, så er det jo det vers, hvor Jesus træder ind og bliver menneske, bliver omskåret, går ind under det, som Gud ønsker, han skal. At han skal være verdens frelser. Han skal være din og min frelser. Han er en ny begyndelse. Han er den nye pagt, som Gud opretter. Og så hvis vi tager det næste billede, det er, fordi loven blev givet med Moses, og nåden og sandheden kom ved Kristus Jesus. Det er det, Johannes Døberen siger. Loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus. Og det er fordi, når Jesus går ind og tager sit opgør med farisæer og hvem der er, og fortæller, at loven, det har ikke noget med det ydre at gøre. Det har noget med det indre at gøre. Det, der bor i dig, det er dybest set ondt. Det har ikke kvaliteten. Du vil ikke kunne det. Du vil aldrig kunne formå det. Det er sandheden om dig og mig. Men Gud frelser. Og derfor har vi også det næste billede. Og det er troen, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og der blev det et vidnesbyrd for mig om, at når man læser Guds ord, og der er forskellige dele af det, der får lov til at tale indbyrdes til hinanden. Og der er en billedskærer fra 1600 et eller andet, som har lavet en altertavle, hvor Johannes Døberen står på den ene side, og Moses med loven på den anden side. Og Jesus hænger som korsfæstet i midten. Så er det netop, at Gud frelser. Og det er det vidunderlige budskab, man får lov til at være sammen om, når vi går ind i et nyt år. Gud frelser. Ikke i kraft af det, vi formår og kan gøre for ham, og kan opfylde. Og så tror jeg ikke, der er flere billeder. Er der det? Nej. Det var der ikke. Og så er der jo den her vidunderlige tekst, vi har på bagvæggen. Og du må godt hæve det, fordi så kan vi se på det undervejs. Og det er jo fordi, det er i en af de situationer, som Jesus møder et udsagn. Jesus stiller sig jo ikke beredvilligt op og svarer på et hvert spørgsmål. Når de stiller ham en fælde, om man skal betale skat til kejseren, så siger han, kan I række mig en mønt, og så kigger han på den og spørger, hvad der er på hver side af mønten. Og når de spørger, om han er Kristus, så spørger han, om Johannes Døberen er for Gud eller mennesker. Og så siger de, det ved vi ikke, så kan jeg heller ikke svare jer på det spørgsmål. Og så kan man sige, når Jesus i sådan en situation, hvor der er en kvinde, der ud over det hele i skaren råber, saligt det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Jamen, er det ikke fantastisk at være Maria? Og er hun ikke noget fuldstændig helt specielt fordi hun var mor til Jesus, og fordi hun var med til at opfostre Jesus. Og så kommer Jesus jo egentlig, han siger jo ikke direkte, at det er ikke det, der betyder noget. For i virkeligheden er det ikke det, der betyder noget for Maria, at hun har født Jesus, at hun har givet Jesus, at hun har opfostret ham. Det betyder egentlig ikke noget. Det, der er Marias hemmelighed, det er, at når hun møder tingene, så møder vi, at der står, at hun gemte det i sit hjerte. Hun gemte ordene i sit hjerte. Og når vi læser Marias lovsang, så priser hun jo Gud for frelsen. At for Gud den, han er. Og hvordan Gud handler med et menneske, der ikke er noget. Og løfter det i højhed. Hun ser ikke på sine egne kvaliteter. Hun ser ikke på, at hun skulle være noget og har gjort sig fortjent til noget, men hun føler, at jeg er hans tjenerinde, og Gud tager mig og løfter mig. Og det er det, Jesus egentlig i inderste forstand siger. Men han svarede, jeg vidste, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det, der gør Maria til noget helt særligt, og det, som gør en kristen til noget helt særligt, det er det, at man tager det ord ind, som Gud taler. At man, som der står i salme 1, at man har sin glæde i det ord, og at man grunder på hans lov dag og nat. Det er det ord, der kommer ind i hjertet og får lov til at fylde sind og tanker. Og det er det, der gør livet rigt. David siger det, jeg vil prise Herren, som råder mig. Ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg tænker, når du ikke kan falde i søvn om natten, hvad bruger du tiden til? Ja, hvis man er fyldt af Guds ord, man kan også godt lytte til lidt prædikner, hvis det bliver helt slemt, og man ikke kan sove. Men hvis nogen af de ord, man har mødt, at de får lov til at fylde en, og får lov til at arbejde i en, så er det som om, at man finder nogle løsninger, og man finder noget, der kan skabe glæde, og være med til at fjerne nogle af de bekymringer, man har. Og så kan man tale om bibeltroskab. Og det er jo noget, som er vigtigt. Det er vigtigt i den forstand, at vi ikke begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvad der kan være sandt i Guds ord, og hvad vi kan tro på, og hvad vi kan regne med. Men det er, at vi tager Guds ord, som det er, i alt dets skrøbelighed og ufuldkommenhed, fordi fra et menneskeligt synspunkt kan mange ting godt se ufuldkomment og skrøbeligt ud. Og det, at Jesus blev korsfæstet langfredag, det var jo for mange også et tegn på, at det gik ham jo, som det skulle. Den gudsbespotter, der hang der. men han var verdens frelser. Der var mennesker, der selv efter han var opstået, benægtede de faktiske forhold. Og så er det så rigtigt at have et ord, Bibelens ord, som vi kan have lov til at holde fast ved, og vide, at det ord, det er det, der forkynder os nåden og sandheden. Om at Gud vil os, om at Gud har sendt sin søn til verden, for at vi kan blive frelst, og at fortabelsen ikke er den eneste udvej. Så er det et ord, der kalder os ind for Gud. Og det er det ord, der også er mægtigt til at bevare dig og mig frem til den dag, Jesus kommer igen. Den dag, vi skal dø. Den dag, vi skal stilles frem for Guds domstol. Se, det vi lader os fylde med i livet, det er jo også det, der kommer til at præge os. Og det er, fordi når vi læser i salme 1, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, og som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Man kan vandre efter ugudeligs råd. Man kan vælge at følge nogle ting, men dybest set ved, ikke er det rigtige. Og så når man lytter til rådene, og det er dem, der fylder ens liv, så kan det ende med, at man går på synderes vej. Det er tanken, der bliver udtrykt i handling. Og så når handlingerne ligesom er blevet til en vane, jamen så ender man måske med at sidde blandt spottere, der tager afstand og forhåner. Så er det ikke længere en handling, så er det blevet til en holdning. Så tanken, handlingen og holdningen hænger sammen. Og på samme måde er det, at hvis du lever med Guds ord, og Guds ord får lov til at fylde dig, og du har lov til at have din glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat, jamen så er der forunderlige ting, der kan ske i dit liv. Og der er der Guds løfter, og de løfter Gud giver i sit ord, det er ikke tomme løfter. Det er noget, der reelt sker. Det sker måske ikke fra den ene dag til den anden, men det kan ske over dage, over uger, over måneder, over år. Og det finder du en lang række af eksempler på i Bibelen, for de historiske personer i Bibelen, hvis du tager Abraham og Isak og Jakob, det er mennesker, hvor det har taget årtier for Gud og ændret dem til det, de blev til sidst. Gud arbejder med os gennem sit ord og sin ånd og bringer liv og vækst ind. Som der står, han er som et træ, der er plantet ved bækken. De bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, men planter ikke sig selv. Det er Gud, der planter en. og man bliver plantet ved en bæk, og man bærer frugt. Og det er også det, Jesus selv siger til sine disciple i Johannes evangeliet, kapitel 15, hvor han taler om sig selv som vintræet og grenene, hvor han siger, at I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst, så skal I få det. Og det er det, der er det forunderlige løfte i Guds ord, at Jesus rækker det til os med et rigt, rigt løfte. Og jeg tænker egentlig, at når man taler om kødets gerninger, og så taler man om åndens frugt. Og det gør man i Galaterbrevet, det 5. kapitel. Og kødets gerninger, det var jo den første del, der blev omtalt i salme 1. Og åndens frugt er den anden del. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Se, det er det, Guds ord har lovet at bringe frem i vores liv. Og jeg har tænkt, at Israels folk, når de skulle se tilbage på, hvad der var at takke Gud for, så var det jo udfrielsen af Egypten. De gange, som Gud skaffede dem sejre, der hvor de slog deres fjender, og det var deres frelsesange. Se, vi har jo også vores frelsesange. Og vores frelsesange, de handler jo dybest set om Jesus. Og der tænker jeg blandt andet på en sang, som Brorson, på tro og den forvisning på. Og der skriver Brorson om Satans hær. Og hvad vil nu Satans ganske hær med mine synder gøre? Lad han den alle hver især frem for mit hjerte føre. Jeg ved vel, at min synd er stor. Men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Ved du hvad? Vi har rigtig, rigtig mange dejlige frelsesange, som vi synger med Gud og hans venskab, hans ånd og hans ord. Og vi synger også en senere. De handler om Jesus. Og derfor handler de også om dig og mig. For det, som Jesus har vundet os, det er en evig sejr. Og så får vi lov til at gå ind i 2025 og vide, at det er en ny pagt, at det er Jesus, Guds frelse, at han har lovet at gå med dag for dag. Også i det, der måske for dig kan være et spørgsmål om, hvordan det skal gå rent menneskeligt, rent åndeligt, arbejdsmæssigt, familiemæssigt, hvis du har sygdom. Gud kender dagen i morgen. Han kender også de kommende dage. Han kender også månederne. Og han ved også, hvordan 2025 vil være. Det vi ved, det er, at vi i hans ord og i hans hånd kan være sikre på, at han har omsorg for os i alle ting. For det er det løfte, han har givet os. Salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Må Gud give enhver af os fornuft og visdom til at tage fat om hans ord, gribe fat om Jesus, og lad det være vores glæde dag for dag, at vi må finde vores glæde i det. Så er der noget, der kommer af sig selv, og det skal vi ikke bekymre os om. Gud velsigne dig i det nye år. Vor himmelske Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig fordi, at du og i dig har vi en ny begyndelse. Og Jesus, vi takker dig fordi, at du er lovens ophør. At der ikke noget, Satan kan kræve af os, som du ikke har opfyldt. Og vi takker dig fordi, at du er Guds retfærdighed for os. At vi i dig har fuld retfærdighed, og at vi står hellige og rene i dig for Guds ansigt. Tak fordi du har omsorg for os i alle ting, og giv du os, at vi må gribe fat om dig, også i tvivlens stund, at du må være vores trøst og vores hjælper der. Det beder vi dig om i Jesu eget navn. Amen.